ส่วนตรงนี้นะครับอยากจะขอโอกาสพระอาจารย์อธิบายเรื่องของอิทธิบาท4นะครับฉันทะแล้วก็
วิริยะ
จิตตวิมังสานะมันมีความสำคัญยังไงกับการทำยังไงนะครับพระอาจารย
์ก็เป็นธรรมะที่เป็นองคุณเครื่องให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาโยมจะทำอะไรให้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาได้เนี่ยนะต้องอาศัยอิทธิบาท4นี่แหละฉันทะเป็นตัวแรกเลยนะโยมต้องมีความพอใจก่อนฉันทะในอะไรจึงจะมีประโยชน์พระศาสดาบอกว่ามีธรรมารามูมีธรรมเป็นที่มายินดีก่อนต้องมีฉันทะในธรรมะมีฉันทะในการประหารกิเลสมีฉันทะในการไม่พยาบาทมีการฉันทะในมีฉันทะในการภาวนานะเรียกภาวนารามโมอภยาปชารามโมปหานารามโมธรรมารามโมอย่างนี้นะมีฉันทะในการอยู่วิเวกนะมีฉันทะในความไม่เนิ่นช้านะเราต้องรักในความไม่เนิ่นช้าจะทำให้มันเร็วกว่านี้ทำได้ยังไงรักกิเลสให้เร็วกว่านี้ทำได้ยังไงไอ้ตัวนี้จะทำให้เราก้าวหน้าไม่ใช่ปฏิบัติไปได้แล้วก็พอแค่นี้แล้วกันนะมันเป็นประโยชน์มากเลยอาตมาว่าไอ้ตัวนี้มันมีมาในอาตมาตั้งแต่แรกๆพอมองย้อนหลังไปนะพอเรามาดูอ๋อเขาเรียกว่านิปปปัญจาราโมเองเหรอเนี่ยเพราะเวลาเราทำอะไรเราปฏิบัติภาวนาไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะดีกว่านี้มีไหมเร็วกว่านี้มีไหมเอ๊ะถ้าเราตายไปตอนนี้จะทำยังไงใช่ไหมเราก็เริ่มเร่งความเพียรนะไปเรื่อยๆหาวิธีปัญญามันจะค้นคว้าเอ๊ะทำยังไงต่อดีนะพิจารณาอสุภะแล้วก็โอ้มันก็ยังปรุงอสุภะอยู่นะยังไม่เกิดปิติเกิดความสุขจริงตั้งมันระหว่างปรุงอยู่จะทำยังไงดีให้กิเลสมันดับไปได้เร็วกว่านี้มันหาวิธีมันก็เจาะเข้ามาในเรื่องของจิตเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยตัวนิปปปัญจาราโมนี่ได้ประโยชน์มากมีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีนี่คือฉันทะที่เป็นประโยชน์ ความรักที่เป็นประโยชน์ความพอใจที่เป็นประโยชน์ต้องมีตัวนี้ก่อนนะจากนั้นแล้วฉันทะวิริยะความเพียรนะเราก็จะปรารภความเพียรเรามีความพอใจในธรรมะของพระศาสดาแล้วนี่เราก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิเพ่งพิสูจน์ข้ออัดข้อธรรมใช่ไหมนั่นนะความก้าวหน้าความเจริญก็จะเกิดขึ้นฉันทะวิริยะจิตตะนะตัวจิตตะเนี่ยความที่ตั้งใจมั่นนะความที่มีจิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะการสร้างอารมณ์อันเดียวนะหรือที่เรียกว่าสมถะก็ได้นะซึ่งเมื่อเราสร้างอารมณ์อันเดียวไปเรื่อยๆเนี่ยจิตก็จะเริ่มเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความมากในแต่ละขั้นตรงนี้พุทธเจ้าก็จะเรียกชื่อเช่นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานฌาน1 2 3 4ฌาน1คุณสมบัติยังไงพุทธเจ้าบอกว่าละอกุศลทั้งหลายได้ถ้ายอมละอกุศลต่างๆได้เนี่ยนะก็เป็นปฐมฌานอารมณ์ของปฐมฌานจะมีวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็ยกธรรมะเรื่องนั้นขึ้นมาเรื่องนี้ขึ้นมายกขึ้นมาก็เป็นวิตกใครควรต่อเป็นวิจารณ์นะวิตกวิจารณ์ปิติสุขเกิดขึ้นมาอย่างนี้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาปัญญาใคร่ควรวิมังสาเป็นปัญญาปัญญาเนี่ยลองไปดูพระสูตรอื่นซิพระองค์บอกว่าอย่างไรพระองค์บอกเครื่องวัดปัญญาคืออะไรการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปถ้าโยมเห็นสัจจะคือความจริงของสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปหรือนามก็ตามว่ามันมีการเกิดและมีการดับแค่นี้นะแค่นี้ปัญญาพอละพุทธเจ้าพอใจแค่นี้ละเพราะปัญญาตรงนี้จะทำให้เราหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้นะโยมเห็นเกิดดับแล้วได้ประโยชน์อะไรนะพุทธเจ้าบอกคนที่เห็นเกิดดับเนี่ยจะเข้าใจอนัตตาว่าตัวตนของสิ่งนั้นเนี่ยมันมีชั่วคราวนะก้อนน้ำแข็งก้อนหนึ่งละลายไปเรื่อยๆแล้วก็หายไปเรานั่งเฝ้าดูมันตั้งแต่แรกเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วมันก็ละลายหายไปตัวตนของก้อนน้ำแข็งมีชั่วคราวนี่ก็ชั่วคราวนี่ก็ชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวหมดเลย ร้อยปีบ้าง50ปีล้านปีแสนปีก็แล้วแต่นะเนี่ยอนัตตาอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมดับหายไปเทวดาก็ชั่วคราวนะเกิดมาตั้งอยู่สักพักก็จุติตายไปแล้วก็เข้าถึงนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยต่อนะวนไปวนกันมาอย่างนี้พวกเราก็เคยกันมาแล้วทุกคนนะในสังสารวัฏนี้นะพระศาสดาบอกว่าโอ้เคยกันมาแล้วนะเคยเกิดเป็นเดรัจฉานถูกเขานำไปฆ่าตัดคอเคยเกิดเป็นมนุษย์กระทำผิดศีลธรรมถูกนำไปประหารชีวิตด้วยการตัดคอเลือดที่ไหลจากคอเธอมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่น้ำตาที่เคยร้องไห้ก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สังสารวัฏนี้ยาวไกลหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เลยนะมีลักษณะอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแต่ตัวฉันทะ โดยมูลเหตุแล้วเนี่ยต้องทิ้งทั้งหมดเลยพระศาสดาบอกว่าทุกใดๆในโลกเนี่ยทุกเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์นะตัวฉันทะเป็นมูลเหตุความทุกข์เลยพระอรหันต์ขีณาสพเมื่อถึงนิพพานแล้วเนี่ยต้องละความพอใจในนิพพานนะละความเพลินในนิพพานละนันทิความเพลินในนิพพานพระอรหันต์ขีณาสพจะต้องยังไงไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานนะนี่คือ5ปฏิปทาที่พระอรหันต์นะเอาไว้พิจารณานิพพานเพื่อละความยึดในนิพพานความยึดถือนะดังนั้นตัวฉันทะนี่โอ้ตัวใหญ่เลยนะตัวฉันทะถ้าละฉันทะในขันธ์ทั้ง5ได้ก็คือหลุดพ้นพูดฉันทะตัวเดียวแทนคำว่าโทสะโมหะได้หมดนะพระศาสดาบอกว่าถ้าเราละราคะในรูปธาตุราคะก็คือตัวฉันทะฉันทะราคะนะความพอใจในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุได้แล้วเนี่ยอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเดียวนะเนี่ยแค่ยอมวางความพอใจในขันธ์5หลุดพ้นเลยปรินิพพานเลยนะมีธรรมแค่นี้วิญญาณหรือจิตเราจะวนอยู่ในขันธ์ทั้ง4วนอยู่ในรูปบ้างไปคิดเรื่องอดีตอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์บ้างเอามาตั้งอยู่กับกายให้มากเอามาตั้งอยู่กับขันขันเดียวละอีก3ขันที่เหลือให้เยอะรีบละรีบละรีบละรีบวางมันคิดไปอย่าให้เพลินกับความคิดนะแต่ละคนนั่งในที่นี้ก็ดูผ่านมาหลายฝนแล้วนะอาจจะเลยไม่กี่ฝนนะก็พยายามรีบละความเพลินละความเพลินไปเรื่อยๆนะอย่าปล่อยให้จิตผูกกับอารมณ์การที่จิตผูกกับอารมณ์ไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพลินไปเรื่อยๆเนี่ยพระเจ้าเรียกเธอมีสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินความเพลินมันนี้มันมีอำนาจดึงให้โยมเนี่ยเกาะติดอารมณ์ไปเรื่อยๆเวลาโกรธใครก็โกรธนานๆไม่ยอมปล่อยเวลารักใครก็รักนานๆไม่ยอมปล่อยดีใจแล้วก็ดีใจนานๆไปเนี่ยนะอันนี้ผลเสียทั้งนั้นเลยเหรอพระศาสดาเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะตัวตัณหาความอยากนั่นแหละเป็นตัวพาเราไปหาอารมณ์แล้วก็ผูกติดกับอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆพระองค์สอนไว้กับมิคชาละแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนั้นนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีนะภิกษุประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยน้ำแห่งความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองแม้จะไปซ่องเสพเสนาสนะที่เป็นป่าช้าป่าชัดนะในท้องท่องเชิงย้ำผาก็ไม่รอด นะเพื่อนสองมันจะตามโยมไปตัณหามันจะตามเราไปอยู่ในจิตของเรานะโยมนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำเงียบๆโยมก็นั่งคิดปรุงเรื่องเนาะปรุงเรื่องนี้ปรุงเรื่องนั้นนั่นน่ะปรุงแล้วก็คิดไปนะนั่นน่ะเพื่อนสองถ้าร่างกายโยมตายปั๊บขณะนั้นตายไปในถ้ำจิตโยมไปคิดเรื่องอะไรไปเกิดตรงนั้นต่อเห็นนะเป็นอย่างนี้ซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าจะได้อัตภาพอันเป็นส่วนแห่งบุญก็ดีเป็นส่วนแห่งอบุญก็ดี โยมคิดเรื่องกุศลก็ไปสุคติก่อนคิดเรื่องอกุศลก็ไปทุคติก่อนความคิดทุกความคิดต้องทิ้งหมดเลยนะโยมนะโยมจำหลักง่ายๆไว้แล้วกันแต่ถ้ายังไม่สามารถมีกำลังในการทิ้งได้ทุกความคิดทิ้งอกุศลก่อนนะเวลาคิดอกุศลเนี่ยรีบทิ้งให้เร็วให้ไวนะพุทธเจ้าก็อุปมาเหมือนไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือผมบนศีรษะเหมือนกันแต่ไม่ใช่มุมอริสัตละเป็นมุมของการละอกุศลนะบอกว่าถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะเธอต้องทำยังไงภิกษุก็บอกต้องรีบดับพระพุทธเจ้าบอกนะถูกต้องอกุศลเกิดมาต้องรีบดับนะอันนี้ให้รีบดับเหมือนไฟไหม้เสื้อผ้านะแล้วต้องใช้ความเพียรพยายามทุกอย่างทุกวิถีทางนะฉันทะวายามะอุตสาหะอุโสละหีปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนหรือดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเห็นนะโยมต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะละอกุศลเพราะขณะนั้นคือภพอันเป็นอบายได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรานะนั่นคือเวลายอมโกรธใครเนี่ยความพลาดหรือความที่ไปสู่อบายเนี่ยมันตกอยู่กับเราแล้วนะไม่ได้ตกอยู่กับเขาใครคิดอกุศลอบายตกอยู่กับคนนั้นดังนั้นก้อนเหล็กแดงร้อนๆเนี่ยยอมจับอยู่จะถือทำอะไรรีบวางใช่ไหมโยนมันทิ้งเลยโยนอย่าไปอะไรอย่าไปเสียดายนะอกุศลทิ้งก่อนเลยเป็นอย่างนี
้ขอโอกาสครับพระอาจารย์